Milí priatelia, v tradičnom čase sme tu pre vás vo vysielaní Rádia Lumen s ďalším vydaním relácie Výber z pápežských encyklík. Pokračujeme v čítaní a komentároch k note Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie a Dikastéria pre integrálny ľudský rozvoj. Spoločne vydali dokument s názvom Antiqua et Nova – Staré a nové. Tento dokument predstavuje reflexiu cirkvi nad hranicou medzi umelou inteligenciou a ľudským svedomím. Jeho hlavným posolstvom je, že hoci technológia dokáže simulovať logické procesy a spracovávať miliardy dát, nedisponuje mravnou autonómiou, intuíciou ani schopnosťou milovať, ktoré sú vlastné iba človeku. Reláciu pre vás dnes pripravujú Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
Pokročilé funkcie umelej inteligencie jej síce umožňujú sofistikovane vykonávať rozmanité úlohy, ale nedávajú jej schopnosť myslieť. Toto rozlíšenie je mimoriadne dôležité, pretože spôsob, akým definujeme pojem inteligencia, zásadne ovplyvňuje naše chápanie vzťahu medzi myslením človeka a touto technológiou. Vzhľadom na závažnosť uvedených skutočností pokladáme na tomto mieste za potrebné pripomenúť duchovné bohatstvo dejín filozofie, osobitne kresťanskej, čo nám umožní hlbšie a komplexnejšie uchopiť samotný pojem inteligencie kľúčový pre učenie cirkvi o prirodzenosti, dôstojnosti a poslaní ľudskej osoby.
Uvažovanie o umelej inteligencii musí prísť aj otázka na to, čo je vlastne ľudské myslenie a aký je rozdiel medzi tým, ako myslí počítač a ako myslí človek. Pretože pri strojoch a zariadeniach pri umelej inteligencii ide o myslenie kalkulačné, ale nie kritické, nie s úsudkom. Ak hovoríme, že stroje disponujú logickým myslením, tak treba povedať jasne, že ide o výpočtovú logiku, kdežto to ľudské myslenie, to je iný proces, tvorivý proces, ktorý akoby predbieha rozličné programovanie alebo formalizovanie. Preto táto téma bude rozvíjana v ďalších článkoch dokumentu Dikastéria pre náuku viery a Dikastéria pre kultúru a vzdelávanie.
Tretia kapitola. Inteligencia vo filozofickej a teologickej tradícii. Racionalita. Od počiatkov ľudskej sebareflexie zohráva v myslení človeka kľúčovú úlohu hľadanie odpovede na otázku, čo vlastne znamená byť človekom. Aristoteles výstižne konštatoval, že všetci ľudia od prirodzenosti túžia po poznaní. A práve táto túžba po poznaní a schopnosť abstrakcie, ktorá človeku umožňuje odhaľovať podstatu a význam vecí, ho odlišuje od zvierat. Filozofi, teológovia i psychológovia sa v rámci skúmania rozumových schopností zaoberali aj tým, ako si človek utvára obraz o svete a svojom jedinečnom mieste v ňom. Kresťanská tradícia v tomto kontexte dospela k chápaniu ľudskej osoby ako bytosti, ktorá má telo a dušu hlboko zakorenenú v tomto svete, no zároveň je schopná presahovať jeho hranice, transcendovať.
Niečo v nás je, funguje také, čo nám kladie otázky. Ako poznávame svet? Ako si utvárame obraz o svete okolo nás? Ako to máme v hlave poukladané? A zrazu zisťujeme, a to nielen my, ale to už sú tisíce rokov dozadu aj od platonskej filozofie a určite aj pred gréckou filozofiou ľudia o tom vedeli, že je v nás schopnosť myslieť, schopnosť abstrahovať a to nás odlišuje od zvierat. Čiže neskôr sa vo vývoji sveta človek nazval osobou, prozopon, zameraný na druhého. A byť osobou znamená odlišnosť od zvierat, lebo v osobe, v tele a v duši je prítomnosť racionality.
V klasickej filozofii sa inteligencia obvykle vysvetľuje pomocou dvoch komplementárnych pojmov. Rozum, ratio, a intelekt, intelektus. Nejde o oddelené schopnosti, ale o dve formy fungovania tej istej inteligencie. Podľa svätého Tomáša Akvinského sa intelekt vzťahuje na priame, intuitívne pochopenie pravdy, zatiaľ čo rozum označuje skúmavý, diskurzívny proces. Táto stručná charakteristika zdôrazňuje dva základné, navzájom sa doplňajúce rozmery ľudskej inteligencie. Intelektus označuje schopnosť priamého vnímania pravdy, očami mysle, poznania, ktoré je základom každej argumentácie. Ratio zodpovedá za samotný argumentačný proces, čiže ide o analytické, diskurzívne uvažovanie, ktorého výsledkom je úsudok. Intelekt a rozum tak predstavujú dve neoddeliteľné stránky aktu inteligere, teda vlastného fungovania ľudskej bytosti.
Spomnite si na hodiny filozofie, potom aj na hodiny psychológie, ešte sa učili o ľudskom byti a tam sme sa naučili, že intelekt je za latinského slova intus legere, to znamená čítať vo vnútri. A to znamená, že uchopiť niečo, poznať niečo priamo. Kdežto okrem tohoto priamého poznania máme aj niečo, čo sa volá racionalita, a to už je spojené s ľudským špekulovaním, argumentovaním, prekrúcaním, dotváraním. Vždy je to hranie sa s rozumovými schopnosťami. Aj rácio, aj inteligencia, intelekt, ide len o rozličné možnosti, ktoré v človeku fungujú. A obidve sú samozrejme vzácne. Nikto nechce byť s nejakými nedostatkami v rozume a nikto nechce byť s nedostatkami v intelekte.
Označiť ľudskú osobu za rozumnú bytosť neznamená redukovať ju na špecifický spôsob myslenia. Naopak, toto označenie vyjadruje intelektuálnu schopnosť človeka postihnúť zmysel všetkých aspektov ľudskej činnosti, preniknúť do ich podstaty a zároveň ich pretvárať. Táto schopnosť je neoddeliteľná súčasť ľudskej prirodzenosti bez ohľadu na to, či ju človek využíva správne alebo nesprávne. V tomto zmysle atribút rozumný v podstate zahŕňa všetky danosti ľudskej bytosti, vrátane schopnosti poznať a chápať, chcieť, milovať, rozhodovať sa, túžiť, ba zahŕňa aj všetky telesné funkcie, ktoré sú s týmito schopnosťami úzko späté. Takýto komplexný pohľad na danú problematiku potvrdzuje pravdivosť tvrdenia, že rozum je integrálna súčasť človeka, stvoreného na Boží obraz, a zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní a pretváraní jeho vôle i konania.
Keďže sa zaoberáme a budeme ďalej rozvíjať tému o umelej inteligencii, tak je pochopiteľné, že v dokumente Antiqua et Nova, ktoré vydalo Dicasterium pre náuku viery, sa hovorí najprv o ľudskej inteligencii, o človeku ako o rozumnom byti. A je to vzácne, že máme túto schopnosť a všetky tie mohutnosti, ktoré sú v človeku, rozum, vôľa, city, sloboda a v akom sú vzťahu navzájom, to všetko je dôležité pre poznanie, ako pracuje človek, ako je poskladaný a ako sa pracuje v počítačoch a čo všetko sa snažíme preniesť potom do umelej inteligencie.
Vtelenie. Z kresťanského hľadiska sa intelektuálne schopnosti človeka vnímajú v kontexte integrálnej antropológie, podľa ktorej je ľudská bytosť neoddeliteľne spätá s telom. Duch a hmota nie sú v človeku dve spojené prirodzenosti, ale ich spojenie vytvára jednu jedinú prirodzenosť. Inými slovami, duša nie je len nehmotná časť osoby prebývajúcej v tele a telo nie je len vonkajšia schránka nehmotného jadra. Ľudská osoba je vo svojej podstate zároveň hmotná aj duchovná. Toto chápanie vychádza zo Svätého písma, ktoré vníma človeka ako bytosť žijúcu vo vzťahu s Bohom a druhými ľuďmi, autentickú duchovnú bytosť, zakotvenú v telesnej existencii, skrze ktorú tieto vzťahy prežíva. Uvedené myšlienky majú zásadný význam pre hlbšie pochopenie tajomstva vtelenia, v ktorom sám Boh prijal ľudské telo, a naša ľudská prirodzenosť bola pozdvihnutá na vysoký stupeň dôstojnosti.
čo nám umožňuje premýšľať, vytvárať vzťahy, ísť dopredu, to je naše ľudské bytie, o ktorom hovoríme, že naša prirodzenosť sa skladá z ducha a hmoty, teda na jednej strane skrz telo sme aj limitovaní, ale na druhej strane je to veľmi dôležité, lebo je to tá časť nášho bytia, v ktorej je všetko duchovné. Čiže aj svet duchovný, aj svet hmotný tvoria jednu ľudskú prirodzenosť. To je iba z nášho pohľadu rozlišovania sa dá hovoriť, ale to, ako to funguje v nás, je jedna skutočnosť ľudskej prirodzenosti. A vďaka viere, vďaka náboženstvu, vieme o dôstojnosti tejto ľudskej prirodzenosti a o budúcnosti, ktorú táto ľudská prirodzenosť má v Božom živote.
Ľudská osoba je síce hlboko zakorenená v telesnom bytí, no prostredníctvom duše hmotný svet zároveň prekračuje, existuje akoby na horizonte večnosti a času. Intelekt so schopnosťou transcendencie a autonómna sloboda vôle sú atribúty duše, prostredníctvom ktorej má človek účasť na svetle Božieho rozumu. Na druhej strane ľudský duch nie je schopný poznávať skutočnosť bez tela. To znamená, že intelektuálne schopnosti človeka sú integrálnou súčasťou antropológie, ktorá chápe ľudskú osobu ako jednotu tela a duše. Ďalšie aspekty uvedenej problematiky podrobnejšie rozpracúvame v nasledujúcom texte.
Keďže my sme na tejto zemi a sme zložení zo sveta hmoty aj ducha, vzniká otázka, ako sa zúčastňujeme na živote Božom a čo to znamená veriť. Keby sme nemali nejaký orgán, nejakú schopnosť, ako zachytiť Boží svet, no tak by sme ani nemohli mať vieru. Ale my toto tušenie večnosti máme preto, že je v nás rozum a tá rozumnosť, ktorá uschopňuje nás myslieť aj na to, čo nás presahuje, nielen na to, čo vidíme a spočítame. Táto rozumnosť, racionalita a intelektuálna schopnosť v nás nám umožňuje mať účasť na Božom svete. Čiže, tak povedať, trošku sa približujeme, trošku vieme vytušiť tento Boží svet, ale samozrejme, že naše poznanie o ňom je veľmi malé, nedostatočné a je len vďaka tomu, čo nám bolo z Božieho sveta odkryté, zjavené a vďaka tomu môžeme mať aj vieru.
Drahí poslucháči, končíme čítanie z noty Antiqua et Nova, ktorá hovorí o vzťahu medzi človekom a umelou inteligenciou. Dnes sme spoločne uvažovali nad tým, že skutočné mravné rozhodovanie sa nedieje v kódoch algoritmov, ale v tichu ľudského vnútra. Nech je pre nás toto čítanie povzbudením, aby sme technológiu používali ako nástroj, no kľúče od svojho svedomia si vždy ponechali vo vlastných rukách. Ďakujeme vám za pozornosť pri dnešnom vydaní relácie Výber z pápežských encyklík. Odborným slovom a komentárom nás dnes sprevádzal duchovný otec Anton Fabián. Text dokumentu svojim prednesom oživil Miroslav Kolbašský a o technickú kvalitu a prípravu relácie sa postarali Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.